Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чо це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі», усім, хто буде слухати зараз програму «Сімейна консультація», тим, хто буде спостерігати за відеострімом. Кожного четверга ми зустрічаємося у цій порі, щоб нагадувати один одному важливі моменти, нагадувати те, що дає нам сил і наснаги жити, плекати, будувати, в тому числі і сім'ю. На днях прочитала такий вислів: «Змагайтеся у турботі одне про одного, а не у правоті». Цей вислів знайшла на сторінці Синодального управління у справах сім'ї Православної Церкви України. І якраз цього дня в нашій студії голова Синодального управління у справах сім'ї Православної Церкви України отець Іван Гищук. Отче, здравствуйте, доброго дня.
Доброго дня.
Дякуємо вам за візит. Дякуємо, що навідали нашу студію і наших радіослухачів. Хочемо говорити на тему сім'ї. Я так зрозуміла, що якусь частину вашого життя ви присвячуєте саме цій темі у служінні Богові, правда ж?
Ну, безумовно. Найперше, це через свою сім'ю, а друге, у служінні в церкві. Тому що я призначений керівником управління синодально у справах сім'ї. І це пов'язано з просімейним служінням всієї церкви, організацією, пошуком нових методів, підготовкою подруж, людей, які бажають вступити в шлюб, також підтримка людей, які переживають певні
турбулентності у сім'ї.
Підтримка. Ну, і найперше, як священник, і багато людей, які звертаються до священника, тому, скажімо, 80% питань, які від людини, яка прийшла в храм, це стосується сімейного життя, а 20% – це вже духовного.
Отак от.
Так.
Ну, хочемо подякувати і привітати із тим, що Синодальне управління у питаннях сім'ї зайшло і у Фейсбук, і там проповідує, і там надихає. Це такий крок вирішальний теж. Треба окрему людину, яка буде пов'язувати отакі моменти із церквою і виходити у суспільство, виходити у люди уже за межами церкви.
Ну, безумовно, скажімо, один із напрямків діяльності цього управління – це є інформаційна робота, тому що...
Але раніше вас в Фейсбуці не було.
Тому що ми дуже мало часу існуємо, тільки місяць. У нас церква, Православна Церква України, річницю святкує об'єднання. Це 15 грудня. Об'єднавчий собор відбувся. А ми будемо святкувати місяць свого існування, якби. Але про сімейною справою займаємося до того, тільки не на такому рівні синодальному.
Ну от, з приводу оцього змагання у турботі одне про одного, мабуть, щоб увійти у цю тему, спершу попитаємо про вас особисто. У вас є дружина Юлія, у вас є троє чоловіків у сім'ї. А найстаршому скільки? 6-7?
У нас 4 чоловіки.
У вас четверо?
Ні,
я маленьких рахую. Я рахую малесеньких чоловічків.
5, 4 і 1 рік.
5, 4 і 1. Значить, троє синів, дружина Юлія. І ось, коли ми входили в цю програму, звучала заставка, в якій говорилось, що спочатку по одному ми себе поводимо, а потім проходить якийсь час, 5-10 якогось більше років, і з'являються такі невдоволення, критика. А ви от священник, здається, свята людина. У вас не було такого, що до шлюбу один себе показав, ну, як найкраще, а у шлюбі, ну, трошечки щось інше з'являється, чужорідне?
Ну, дивіться, це називається на термінах святих отців чи церкви лицемірство, коли людина одне показує, а інше є насправді. Тому, скажімо, коли ти вирішив жити по-божому, вибрав один погляд на життя, то вже лицемірити, показувати одне, а жити по-іншому, це буде фальш, який якраз є неправильним фундаментом для будування міцних стосунків.
Ну, хіба немає такого фальшу? Ну, не проскакує він часом і у вашому житті?
Всіх буває, безумовно, тому що...
І
скажімо,
у вас теж?
Просто це таке питання, знаєте, що треба ніби сповідатися, я не знаю, як правильно відповісти на нього, тому чи буває, чи не буває. Напевне, кожна людина в певну міру робить якісь промахи і помилки. Але важливо це не те, що чи ти ідеальний. Важливо, чи ти вмієш визнати свою вину і йти далі. І будь-яких стосунків ідеальних не буває. Завжди буває якесь випробовування. Тому що в шлюбі зустрічаються дві людини, які з інших світів прийшли. Які мають зовсім інше виховання. Які мають зовсім інший дух. І це є зовсім інші люди. І вони стають... поєднуються в одне ціле, в один організм, в якому вони мають знайти місце один для одного і стати один для одного життям. Тому, скажімо, любов з сфери почуття, вона має перейти в сферу вибору. Тому що сфера почуття, вона дана для того, щоб нам закохатися, нам, скажімо, симпатизувати один одному. Але завжди є ворог з боку, який буде бити на те, що чи потрібно це тобі, чи не потрібно. Але ти людина, яка маєш бути людиною Божою з великої букви, ти знаєш, що якщо я вибрав любити, значить я маю любити і завжди маю любити. І ці почуття, вони збережуться. А якщо ти хочеш жити тільки на одних почуттях, а коли почуття можуть мінятися. Тому любов – це завжди є вибір. І вибір служити, вибір зробити іншого щасливим. Я завжди кажу тим людям, які приходять і готуються до шлюбу, такі слова, що коли ви прийшли до таїнства вінчання і хочете разом прожити все життя, ви маєте зрозуміти одне, що в таїнстві вінчання ви посвячуєте себе на служіння один одному. І потім Господь вас питає тільки одне, чи була та людина, яка поруч з тобою щасливою? Бо від відповіді на це питання буде залежати, чи ти був достойною людиною, чи ти виконав те служіння, на яке сам попросився. Бо нас ніхто не змушує шукати людину, яка має бути поруч з нами. Нас кличе серце і ця любов. Але цю любов ми маємо зберегти, її примножити через життя. Тому єдине завдання кожної сімейної людини – це зробити того, хто поруч з тобою, щасливим. Якщо буде той, хто поруч з тобою щасливим, значить ми йдемо в правильному напрямку. А ви уявіть, якщо це є взаємно. Якщо це взаємно, то ця команда, вона є непереможна. Це є дійсно царство Боже тут на землі.
Ну, коли люди стоять перед Богом і перед Богом дають обіцянку бути з тим, хто поруч, і в радості, і в болі, і коли є кошти, і коли їх немає – ну, у нас, якщо не усі, то кожен другий, мабуть, дає Богові обітницю. Правда? Що ви можете спостерігати? Багато вінчаються?
Мені важко сказати статистику, бо я маю працю тільки з тими людьми, які приходять до храму. Але серед цих людей, які приходять до храму, дуже прикро, що є багато, які вже другий раз приходять. Що перший шлюб не вдався, що в першому відбувся розрив. Але це для них є великим уроком, багато чого навчає, і вони вже по-іншому підходять до того.
І от з приводу вінчання, от серед моїх знайомих багато тих, хто в вінчанні, але щось потім, якісь різкі турбулентності у житті переживають і приймають рішення розійтися, і не така міцна виходить ота обіцянка перед Богом. Що відбувається? Що людині потрібно для того, щоб стримати слово перед Богом?
Насамперед людині потрібно готуватися до подружнього життя і усвідомлювати ту відповідальність, яке подружнє життя перед людиною ставить. І тоді, коли людина буде готова до чого, на що вона пішла у шлюбі, коли це вінчання перед Богом буде для неї не тільки традицією чи формальністю, а дійсно готовністю взяти на себе відповідальність. дійсно своїм сімейним життям послужити Богу, то тоді буде відповідне усвідомлення, для чого мені цей шлюб, для чого мені сім'я. Якщо ми будемо пам'ятати оту саму першу заповідь Божу, для чого ми виходимо заміж, для чого одружуємося, для чого будуємо сім'ї. Найперше, щоб досягнути найвищого покликання людини, це бути із Богом, найвищого покликання, те, що називається мовою церкви спасіння. І якщо ми будемо пам'ятати, що це є найперша мета, для чого ми поєднуємося тут на землі, то ми розуміємо, що будь-які випробування, які можуть траплятися на шляху нашого земного життя, вони є тільки новою можливістю для того, щоб зростати духовно до цього спасіння, до обожнення. А як ми з завданням, скажімо, ціллю свого шлюбу бачимо тільки задовольнити якісь свої егоїстичні бажання, то, звісно, будь-який промах, будь-яка помилка, вона зразу робить трагедію в нашому житті, не підходить, тиснуть і тому подібне. Тому важливо навчати людей і людині усвідомити, для чого мені шлюб, для чого мені сім'я. І якщо найперша ціль шлюбу бути – це щоб духовно зрости, щоб бути людиною богоподібною, щоб виконати оце покликання, яке було дане людям в раю через любов, через виховання любові, через зростання цієї любові між чоловіком і жінкою, через збільшення цієї любові до дітей, через народження дітей. І ця сім'я буде прекрасним середовищем для того, щоб звершити цю заповідь. А якщо тільки сім'я потрібна для того, щоб зменшити певні розходи чи отримувати якісь задоволення, то, звісно, це буде тільки та річ, яку можна поміняти. Та річ, яку можна змінити зовсім на інше.
Ну от ви зараз описуєте людей, яким має бути років по 40, по 50. Тому що вже в цьому віці тільки до людини доходить, в чому суть ось цього акту. От ви самі із Юлею, коли зустрілися, ви були неофітом, ви були невіруючою людиною, ви вже семінарію закінчували. Який був у вас рівень зрілості?
І чи рівень зрілості це є кожного особисте, але я вже був, скажімо, закінчував вищий навчальний заклад, духовну академію, і, скажімо, богословські знання мав, і усвідомлення того, до чого покликана людина, в чому...
Уже було усвідомлення.
Так, було, і тому розумів, що є людина, яка подобається, людина, яка любиш, це є великий дар від Бога. Бо закохатися в людину, це, говорять святі отці, такий момент, коли Дух Святий сходить на людину, і вона бачить в іншому не просто людину, яка є одна із тисячі, а бачить якусь особливу душу, яка їй подобається. Бо коли людина закохалася, то вона більше нікого не бачить. Бачить тільки ту людину. Оце є дар Божий, щоб ми, побачивши ту людину, яка напроти тебе, закохавшись в неї, ти побачиш її душу, ти знаєш, що це є Богом дарована людина. І ти з нею можеш пройти через все життя.
Ми можемо говорити зараз про особисте? Ви можете розказати про те, як цей дар від Бога прийняли ви? І ось цей дар і закоханість, чи воно збіглося в одне одне?
Я не дуже люблю про особисте говорити, тому що це таке сімейне, внутрішнє. Але я дуже вдячний, що Господь дарував мені таку дружину, тому що вона теж була наближена до храму, до церкви. Тому що вона працювала в недільній школі, там викладала закон Божий для дітей. Тобто в неї система цінностей дуже наближена до моєї системи цінностей. У нас спільна система християнських цінностей. І коли є таке взаєморозуміння в баченні, для чого? Коли у вас спільний погляд на майбутнє, тоді ніякі перешкоди перед вами не будуть на заваді стояти. Тому що ви бачите в одному напрямку. Коли люди дивляться в різному напрямку, хочуть тільки використати один одного, звісно, що тут буде розрив і трагедія.
спільний погляд в одному напрямку. А от я розумію, що це питання краще було б озвучити для Юлії, якби вона тут була в студії. Але
я їй передам обов'язково.
Передайте, і можливо вона буде дивитися відеотрансляцію. Юлю, ми було б раді побачити і вас теж в гостях нашої програми. А як проходила підготовка її, тому що вона виходить не просто за чоловіка заміж, вона виходить заміж за священника. Це так само, мабуть, що як і за військового. Якщо його візьмуть і скажуть, ти наступного там тижня маєш там жити, вона, дружина, буде із ним там. І так само одружитися за священника. Наскільки для неї це було дуже важливе рішення, і як відбувалася її підготовка до цього?
Ну, це дійсно питання треба задавати їй.
Ну, до вас, чесно як до священника.
Чесно кажучи, ми так і не обговорювали, як вона, ну, що змінило це в її житті, що вона вийшла заміж за священника і яким чином особливим готувалася. Навіть питання це не виникало, але буде нагода обговорити,
ясно,
що змінило її світогляді.
Гаразд. Тоді питання, от ви сказали перед цим про відповідальність, і ми говорили про завіт, який озвучується двома людьми перед Богом. Є таке питання, воно у нас озвучало з вуст радіослухачів, коли у приході є дуже багато жінок-одиначок, жінок, які одні виховують дітей, є багато чоловіків, неодружених. І ви сказали про те, що найважливіше покликання – це бути з Богом. А чому не кожен чоловік може взяти жінку, яка одна виховує дитину, жінку, яку кинув чоловік? Чи навчає цього церква, що от ти, взявши її у жінки, можеш таким чином служити Богові? Чому так мало чоловіків, які готові взяти відповідальність?
Це, скажімо, наслідок того світу, в якому ми живемо, і той світогляд, який формується. Тепер дуже мало хто хоче брати якусь навантаження на себе, відповідальність. Всі шукають єдиного – це комфорту. І деколи буває так, що людині бачить, що їй комфортніше. Це незрілість, духовна незрілість.
Але у нас кожен людини скаже, що він віруючий. У нас тисячі церков на кожному
кутку. Є формальна віра, є віра щира, справжня. Тому говорити одне, а на справі показати – це є зовсім інше. Тому, скажімо, дуже прикро говорити і про ту статистику шлюбів, яка в нас є. Бо коли я завжди зупиняю себе на тому, коли ти хочеш говорити про подружжя, про шлюб, хочеш говорити найкраще, найсвітліші речі. Що, яка це краса, яка це гармонія, як коли двоє людей в любові живуть. Але потім зупиняєшся, думаєш, ти це говориш, а скільки людей так живуть? І просто статистика свідчить про інше, що вже більше 50% так не можуть сказати, що вони живуть, що вони не змогли втримати. Ті менша половина може сказати, а скільки з тієї меншої половини є люди, що дійсно вони щасливі? Це є питання. Тому сім'я – це є основа всього. Її потрібно зберегти, до неї потрібно навчатися, за неї потрібно молитися. І треба бути батькам гарним прикладом для дітей своїх. Потрібно виховувати цю сімейну культуру, щоб бути. Бо якщо зруйнується сім'я, то буде, скажімо, крах всього. І ворог роду людського на це і цілиться, щоб зруйнувати сім'ю, щоб перетворити це в те, що можна попробувати, що можна знецінити, що можна викинути. Але це є, скажімо, райська інституція. Це є перше, що створенням світу появилося на землі. Це сімейна установа. Це Господь сказав, будьте сім'єю. Це перше. І такі дивні слова перед тим лунали. Він каже, недобре бути чоловікові одному. Навіть подумайте, Господь створив і все сказав, є дуже добре.
Вісьма хорошо.
Так, а потім каже, але є тільки одне недобре. Недобре, коли чоловік був один. Тобто людині одній є недобре. Бо коли немає іншого, немає особистості, немає спілкування, немає ніякого духовного зростання, немає цієї взаємопов'язаності в любові, то людина не може тоді духовно зростати. Вона не може, скажімо, як насіння, яке посіяне в землю, вона не може прорости, коли немає цього духу любові. А сім'я – це найперша ланка, де ця любов криється. Бо і дитина з сім'ї отримує любов.
Ну от, продовжуючи ось це питання, воно дуже болюче для багатьох наших радіослухачок, коли жінка одна виховує дітей, і є поруч чоловіки, які могли би взяти відповідальність, але її не беруть. А чи є серед ваших знайомих або вашій церкві отакі приклади, які би засвідчили про те, що є чоловіки вірні, щирі, які щиро віруючі, які можуть взяти на себе таку відповідальність і які брали таку відповідальність?
Скажімо, серед тих людей, які мені доводилося спілкуватися перед вінченням, це люди, які вже, скажімо, дорослі, ну, їм більше 40, і вони вирішили вже другий шлюб у них, і від першого у них були діти. І ці люди вже багато чого переусвідомили, і дійсно вони так героїчно вже вирішили будувати своє життя і, скажімо, з батьківською любов'ю ставитися навіть до дітей від попереднього шлюбу. І тут, скажімо, є великий, скажімо, такий Божий поклик в цьому. Тому що якщо ми тепер знаходимося в передсвяті Різдва Христового, то треба пам'ятати, що навіть ми знаємо ікону Святого Сімейства, там Марія, Ісус Христос і Йосиф, то Йосиф, він ніби є прийомний батько для Ісуса Христа. І навіть багато хто звертається в молитві до цієї ікони. І треба розуміти, що сім'я, можливо, і така. І вона буде щаслива. Тому що цей початок щастя, він не від зовнішніх умов. Він від того, що криється в нашому серці. Якщо є дух любові, то ця любов буде звершуватися навіть тоді, коли сім'я другий раз пробує другий шлюб. Головне зрозуміти, для чого воно дається нам і з якою метою ми це робимо. Якщо буде найвища мета, то ми з Божою допомогою досягнемо цього.
Дякую за відповідь. Просто дуже багато у нас дітей, які виросли без батька. А могло бути по-іншому. Дорогі наші радіослухачі, зараз ви слухаєте програму «Сімейна консультація». В нашій студії голова синодального управління у справах сім'ї Православної Церкви України отець Іван Гищук. І ми зараз працюємо у прямому ефірі. А це у свою чергу означає, що ви можете дозвонитися до нас, якщо у вас є питання на сімейну тему, конкретні питання, будь ласка, будемо раді їх озвучити отцю Івану. Телефони нашої студії 280-0305, код Києва 044, наш мобільний номер 067-123-7575.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.
Телефони зараз, наші телефони прямого ефіру працюють на прийом запитань до нашого гостя. Світлана нам пише, але її питання я озвучу буквально за мить. І ще одне, щоб продовжити попередню тему, сказали, що недобре людині бути одній. І далі іще є такі слова, що будуть двоє – одна плоть. Як двоє людей, як ви сказали, що вони з різних світів, як вони можуть прийти до однієї плоті? Досягти ось цієї єдності емоційної, фізичної, духовної, душевної?
Це є, скажімо, вже люди, які вступили в шлюб, вони вже мають цю єдність. Вони мають цю єдність в зачатку. Її потрібно розвивати. І, скажімо, людина з кожним часом, вона має вчитися по-іншому виявляти свою любов. Виявляти так, щоб та людина, яка поруч з тобою, вона відчувала, що ти любиш. Бо кожна людина по-різному виявляє і сприймає. І, скажімо, з першого дня сімейного життя ми вступили в школу. І є дуже гарна назва, що є сім'я. Сім'я – це є школа любові. А школа – це означає, що потрібно кожного дня вчитися, час від часу здавати екзамени, певні випробовування. Але пам'ятати також про те, що якщо ти деколи тобі щось не виходить, ти в школі. Ти не подай духом. Ти кожного дня можеш помилку виправити. І з кожного дня почати все з чистого листка. Тому ця школа, вона починається з першого дня і триває, поки людина живе. І з кожним часом людина має все більше зростати в цій любові. Тому це зростання в любові один до одного, це є поєднання в єдину плоть, коли чоловік і жінка є єдине. Але вони єдине не потім, а вони вже є єдине. Тільки з часом вони цю єдність тільки виявляють, яка дарована їм.
Як її розвивати? Розвивати любов, ви говорите, розвивати. Не тільки зберегти у тому зачатку, який тобі Богом даний.
Розвивати, і... воно більш, скажімо, не потрібно це розуміти в такому, скажімо, матеріалізованому світі, що ми щось розвиваємо, збільшуємо. Розвивати це більш подібно до того, як проростає зернятко. Воно на одному етапі є зерном, але в цьому зерні криється плід дерева якогось. Потім проходить час, воно зерно ніби умирає в землі, помирає, і виходить паросток якийсь. Потім проходить час, і дерево проростається більше, є певний етап цвітіння. Потім інший етап, коли плоди є. Це є одне й те саме, одні й ті самі стосунки. Але вони з кожним часом є, зростають, набирається іншої фази якоїсь певної, іншого етапу. Тому коли зупинити дерево якесь на етапі цвітіння, воно помре духовно, тому що воно не дало плід. Важливо дати плід. Тому як на етапі зернятка важливі одні умови, на етапі пророщування інші умови. І це є та школа, в якій ми якраз те, що пророщуємо свою любов, так назвемо. Це любов має зростати, як маленьке зерно в велике дерево, яке має дати свій плід.
100% погоджуюся з вами, має зростати, але бувають у житті випадки, коли на оцей паросток, який пробивається, скажімо так, мало не через асфальт, падають глиби якісь труднощі, ситуації непередбачувані. Ну і когось це навпаки загартовує, і ось цей паросток, він стає сильнішим, ну а хтось там... або не помер, або нічого далі не відбувається. Як пробиватися? Що може допомогти людині пробитися, незважаючи на глиби, які падають на цей паросток?
Тому і дані чоловік і жінка один одному, як помічники для того, щоб якраз проростати. Але дуже прикро, якщо не виходить. Але я думаю, що тим, кому не вийшло, не падайте у вічей. Не варто падати у вічей, тому що це є ще інше падіння. Краще зібратися силами, і якщо це на стадії якогось непорозуміння, то вступити в діалог, в спілкування, щоб тільки в спілкуванні може любов преобразитися. Бо якщо ця любов на рівні почуттів замкнеться тільки в нашому серці і не буде вимовлена, то вона там нас і погубить. А тільки тоді, коли буде діалог, спілкування між чоловіком і жінкою, навіть якщо є якісь непорозуміння, як дійсно якась глиба падає на них, це можна вирішити за столом переговорів, переосмислити, поставити цілі і завдання, усвідомити чому, усвідомити, якою має бути любов. Бо дуже часто те, що ми називаємо любов'ю, це є самолюбство наше, це наш егоїзм. Знаєте, є така історія, яка дуже мені подобається, як одного мудреця, учень каже йому, що я дуже люблю рибу. Він каже, та ти не рибу любиш, ти любиш себе, ти любиш їсти рибу. Якщо б ти любив рибу, ти б зробив їй найкращий акваріум, ти б зробив найкращі умови для того, щоб вона гарно, спокійно плавала. А коли ти любиш їсти рибу, то ти зовсім її не любиш, бо ти любиш тільки свій смак, ти любиш те, що тобі приносить задоволення. так само може бути в стосунках, і це є та фундаментальна причина, яка руйнує. Ти любиш те, що тобі приносить задоволення. Ти ставиш тисячі питань, чи та людина, яка поруч з тобою, вона робить тебе щасливою. А ти хоч одне питання постав, наскільки ти зробив ту людину, яка поруч з тобою щасливою. Зверни фокус свого погляду з себе на того, хто поруч з тобою. Зверни фокус свого погляду на того, про кого ти чи просив у Бога, чи мріяв, чи бажав мати людину. Маєш, подаровано тобі, зроби її щасливою. І це все в наших руках. Просто іноді треба той охолодити ті емоції, які беруть верх над нами. І спокійним, лагідним серцем один одному відновити ті обітниці любові, які давали колись. Але любові справжньої, не фальшивої, самолюбної, егоїстичної, а любові, в якій ми дійсно розкриємося і отримаємо велике благословення і щастя.
Продовжую ще трохи цю тему. Коли сім'я стикається із проблемами і труднощами, є чоловік, є жінка, є Бог. І вони можуть вирішити конфліктні питання, сівши, як ви сказали, за стіл переговорів. Але часом буває так, що чоловік сам по собі, а жінка знаходить подружок, яким можна все вилити, сусідку, наприклад, і таким чином намагаються вирішити конфлікт. Я хочу пов'язати зараз два питання. А саме роль духівника у сім'ї, наскільки ця роль визначальна? І друге, чи взагалі доречно в сім'ї мати ще когось, окрім Бога, третього, людину? А наскільки потрібно бути відкритим до інших в питаннях сімейних?
Я можу сказати з досвіду свого пасторського служіння, що ті пари, які готувалися до шлюбу в нашому храмі, вони в подальшому звертається за певною підтримкою. За якою підтримкою? Не те, щоб в них там якісь проблеми чи щось. Якщо є питання, яке не можуть вирішити, чи пораду, то вони звертаються там, як Бог бачить це, як би Він хотів, щоб ми подіяли. І ще один момент такий, це з кожен священик бере участь у сповіді, приходять люди сповідатися. І знову ж тут, скажімо, більша частина – це сімейні питання, сімейні проблеми. І коли людина прийде навіть з тим, щоб сказати, що я вже прийняла рішення, щоб зруйнувати свою сім'ю. І просто деколи треба людину вислухати і звернути увагу на деякі моменти. Тому що оце бажання зруйнувати, воно нам насаджується ззовні.
Є той, ворог хто людини. Вбити, украсти,
той, який прийшов зруйнувати людину. І він вміло і майстерно знаходить шлях до нашого серця. І деколи ми думаємо, що нам вже немає що робити в цій сім'ї, що ця сім'я нам не підходить, нам потрібно все поставити на всьому крапку і починати з початку, чи не починати взагалі. То кожна людина, яка стоїть на цьому шляху, нехай поставить собі питання, чи це є моя дійсна думка. Вона є нав'язана ззовні оцими всякими нечистими, темними силами, які хочуть руйнувати те, що покликано бути світлим і чистим. Те, що покликано бути Богом, з Богом. І в таких випадках, коли ти слухаєш людину, яка каже, що так, це вже кінець, людина просто настільки накручує оцю думку собі, що вона думає, що немає виходу. Деколи їй просто треба подати руку і сказати, а може зупинись на одну годинку і подумай добре. І ота пауза на одну годинку, пауза емоцій, пауза певних хвилювань, пауза певного там гніву чи обіди, вона вщухає. І тут з допомогою Божою людина каже, та ні, все ж таки треба преображати, змінювати, а не просто руйнувати. Бо руйнувати ми можемо в один момент. А щоб побудувати, потрібно докласти багато зусилля, багато часу і багато ресурсу. Руйнувати – це діло, скажімо, нескладне, просте.
Відбудувати займає роки, так, роки, роки.
Роки. Тому треба, скажімо, бути уважним і пильним, щоб зберегти себе від оцих зовнішніх таких впливів, які завжди навіть деколи серед людей, серед близьких знайдеться така, скажімо, лжепідтримка.
Що, там, що мається на увазі? Ви
говорили про подруг, що коли конфлікти йдуть до подруг. І буває, скажімо, в жінки така подруга,
яка вже тричі.
Яка тричі і каже, ну тобі ж не потрібно ці стосунки, твися щаслива. А буває ще інша ситуація, з якою, до речі, теж в статистику можна. Чому проблеми починаються в шлюбі? Тому що хтось пішов на якісь курси, де має бути духовне просвітлення. І на цих духовних курсах кажуть, знаєш, а ти вже давно маєш бути дуже успішний, чи ти давно маєш там бути на перших сторінках журналів. Тільки тобі чоловіча енергія мішає. Тому покинь чоловіка і будеш такою. Ну, це я, можливо, утрірую, але так є, що жінка щасливе сімейне життя, допоки їй хтось не скаже, та ти ж нещаслива, подивися. Тому треба бути дуже уважним, дуже чутливим до того, що хто бажає добра, а хто бажає зруйнувати. Хто тобі підсилає певні підступи, для того сіє зерно те, яке проросте негативом, яке зруйнує. А це все праця, тому сім'я – це школа.
І щодо відкритості, знаєте, відкритості, наскільки потрібно от сім'ї, якщо взяти сім'ю, розглядати як школу, як живий організм, наскільки треба бути відкритим, щоб пускати інших і щоб свої питання довіряти іншому. От, до прикладу, у вашому храмі ви проводите зустрічі із сім'ями не у храмі, а десь по домам, збираєтеся не в своєму одязі священичому, а в звичайному, як ви вдома ходите, за чаєм, чи обговорюєте ви якісь там питання із іншими сім'ями?
Скажімо, ну, безумовно, що поза храмом є спілкування. Бо, скажімо, для якісної пастирської роботи важливо з людиною мати живе спілкування. Не тільки в рамках молитви, а щоб людина був той контакт, єднання з людиною, щоб вона і в храмі, і поза храмом могла з тобою спілкуватися. Бо деколи в храмі є недостатньо. Через те, що в храмі священик сприймається тільки як той, хто служить у вівтарі. І людина в храмі не, скажімо, соромиться підійти, запитати, попросити.
Або не бачить ось ця людина, яка вона в житті.
Тому це спілкування, навіть через підготовку до вінчань, з священником важливо не так, скільки ти інформації подаш тим людям, які готуються. Важливо, щоб збудувати оце якісне спілкування, щоб в подальшому і після вінчення, і в майбутньому люди могли звернутися з питанням, не боялися, не соромилися священника, щоб це було, скажімо, те дійсно душпастерство, яке йде через часи. Не тільки по якихось окремих темах.
Добре, я думаю, що ми зараз, часу залишається досить мало, приділимо увагу питанням від радіослухачів у Вайбері, де що є. Отже, Світлана із Харкова випише, а як ви вважаєте, або як практикуєте воспитання дітей, щоб вони стали самостоятельними і свободними людьми, а не рабами? И второй вопрос. А как вы разговаривали с детьми на тему веры Бога, необходимости не только посещать церковь, но и приобщаться к служению? Ну, в другом питании еще у вас за маленькие дети, хоча вони там разом с вашей Юлею на дитячому служении в недельной школе, мабуть, что и долучаются до служения в якійсь мере.
Ну, вчаться в недельной школе. Ну, є ще різні групи. Виховання дітей – це теж є складна тема, але в ній важливо зберегти певні принципи. Певні принципи, найперший принцип – це бути прикладом. Коли ти є прикладом, тоді дитина вчиться не від того, що ти говориш, а від того, що ти робиш. І як ти робиш. Ти можеш сотню разів на день казати «роби так», а коли там батько чи мати так не буде робити, то дитина ніколи не зробить. Вона зробить тільки так, як ти робиш. Тому дитина вчиться прикладом. І друге, важливо оця розсудливість не відбити бажання Бога в дитини. Це є дуже складно, тому що кожна дитина – це це є окрема людина, яка має свій характер, має свою особистість. Кожен індивід своїми певними вподобаннями, з баченнями, з симпатіями. Це зовсім, кожна людина – це окремий світ. І коли одне, скажімо, одна підказка буде дієвою для моєї дитини, то якщо я її скажу, не буде дієвою для іншого. Тому бути прикладом і любити.
А як бути прикладом і давати свободу? Тому що якщо ви даєте приклад, це вже не свобода. Він дивиться, значить, він в його світ, він вибудовує собі світогляд. Він дивиться на вас, вона, він, вибудовує свій світогляд. І це вже не свобода, тому що він бачить тільки одну картину.
Ні, скажімо,
щоб
є і свобода, є
і свобода
все дозволеність. Якраз тепер весь світ на розумінні свободи, скажімо, трохи викривився. І свобода пропонується як вседозволеність, як свобода, яка веде до руйнації. Це неправда. Завжди, скажімо, батько і мати мають певні обов'язки дати орієнтири в житті. І, скажімо, якщо весь світ тепер може дати інформацію, починаючи із школи, закінчуючи засоби масової інформації і інтернетом, і всім. Тепер стати математиком чи здобути якусь освіту є нескладно, чи якимось іншим. Тепер є найскладніше це сформувати отой орієнтир добра і зла, що є погане, що є добре, що є світле, що є нечисте, який вибір робити. І завдання батьків найперше – це якраз дітям привити оце відчуття, бачення, що є добре, що погане, що є, скажімо, те, де ти маєш поступити рішуче, а де ти маєш утриматися. Це по-іншому можна назвати зберегти совість дитини. Якщо батьки зуміють виховати от цю совість, оце розуміння, відрізняти добро від зла, то вони свою місію виконали. Бо все інше інформації все дасть. Не потрібно там навантажувати чимось дітей, а навчити вибрати між добром і злом. І далі вона через шлях свого життя завжди буде вибирати того, що ти навчиш її, добра, і зросте достойним нащадком.
І ось ці орієнтири ми можемо вибудувати або показати, постійно спілкуючись, чи спимо, чи лежимо, чи читаємо казочки.
Орієнтири прикладом якраз показуємо. Тому така є картина з вихованням дітей, ну це є, скажімо, ціле мистецтво, ціле, скажімо, виклик нашого життя, тому що...
Якщо діти побачили не досить хороший приклад від тата і мами, ви будете пояснювати, що це, що я зараз зробив, це зло? І чи доводилося вам, до прикладу, самому старшому, п'ятирічному? Чи були такі ситуації, коли це було не досить?
Таких, напевне, не було, там... Скажемо, ну, різні ситуації, там, коли ти забороняєш йому користуватися там телефоном.
А сам надмірно, користуєшся.
Сам користуєшся. І це вже вводить в свідомість дитини певний дисонанс. Каже, як, мені не можна, а тобі можна. Ну, це як наприклад. Тому безумовно спілкування, безумовно час, безумовно увага, безумовно любов, правильно виявлена дитину. Бо кожна дитина по-різному. Як батько трьох це відчув, що кожен по-різному. Коли для старшого важливо, що з ним потрібно більше часу проводити, то для середнього важливо там, щоб ти тільки там обняв його, підтримав. Кожного своя мова любові, кожного свій світ. І коли ти стараєшся любити, тоді Господь прийде і допоможе в цьому.
А завершуючи програму, от що запитаю, наскільки сім'я змінила вас? Ми розпочали програму із того, що якщо людина називає себе віруючою, але поводиться протилежно, це лицемірство і лукавство, і такого не має бути. Ми кожного дня оновлюємося, ми кожного дня приймаємо освячення. І сім'я – це школа, ви сказали. А наскільки оця школа змінила вас за ці роки? Що, можливо, від чого вам довелося позбутися, щоб зробити щасливішою вашу дружину?
Це, напевне, дружину треба питати.
Попитаємо.
Обов'язково так. Як мене змінило, бо от людина, вона дуже така егоїстична і все хоче тільки в позитивному тоні висвітлювати.
Ну, так,
тому
знає,
питати людину, наскільки ти змінився, чи став краще, чи ні. Я думаю, що не треба провокувати на лицемірство і тому подібне. Ну, скажімо, я тепер є щасливий, тому що маю дружину, маю дітей, служу Богу. І я дякую за це Богу, дякую дружині, дякую дітям. Але це все праця і, звісно, час, весь час. Колись дружину запитали, каже, як тобі одна дитина, дві дитини?
Три дитини.
Три дитини.
Каже, коли легше?
Коли легше. Вона сказала, каже, коли одна дитина, весь час йшов на одну дитину, коли дві дитини, теж весь час йде. Тому і там весь час, і тут весь час.
І на трьох весь час.
Так.
Добре, з якими би словами ви хотіли звернутися до чоловіків? Ви у нас представник чоловічої статі, і що на довершення програми ви би побажали нашим радіослухачам, чоловікам?
Чоловікам хочу побажати тільки бути мужніми, зрозуміти, що потрібно, чоловік має силу послужити, має силу простити, має силу любити достойно і зробити свою половинку щасливою. І треба деколи зрозуміти, що ти не дитина є, а ти є дорослий, відповідальний, і взяти оцю відповідальність і прийняти рішення бути справжньою стіною, за якою можуть стояти інші. Бо, як говорять, що жінка замужем, замужем. Тому чоловікам треба в собі збирати ті сили і бути тим, за ким може хтось бути. Бути захисником, бути тим, хто може бути міцним фундаментом для здорової сім'ї. Для цього тільки потрібно прийняти рішення і сказати раз. А якщо чоловік сказав, що любить, значить він своє слово не бере ніколи назад. Якщо це справжній чоловік. А якщо дитина, то ще може вагатися.
Тоді ви так все це сказали. Тоді зверніться і до жінок. Що би ви побажали і жінкам, нашим радіослухачкам?
Жінкам потрібно підтримувати чоловіків. Та чоловіки люблять в основному, якщо жінка його поважає, якщо його підтримує, то чоловік буде, скажімо, завжди
той мужній, як ви сказали.
Мужній завжди буде для жінки отією силою. Є така мудрість, я недавно зустрічав, що як пораду дають дружині. Ти будь для свого чоловіка як рабиня для царя. Каже, я ж не хочу бути рабиною. Ти зрозумієш, що якщо ти будеш як рабиня для царя, то насправді ти будеш королева, а він буде твоїм слугою. Можливо, це не в дусі закону Божого, але правда є така. Змагайтеся в чому? Не в правоті, а в турботі.
Один про одного.
Так.
Отже, дякуємо за цю щиру розмову, за цю щиру бесіду. Хочеться сказати, що ми маємо надію ще зустрітися з вами в нашій студії. Можливо, підростуть ваші хлопчики із Юлею тут в студії. Добре?
Добре.
Спасибі. Дорогі радіослухачі, це була програма «Сімейна консультація». Сьогодні в нашій студії був голова Синодального управління у справах сім'ї Православної Церкви України отець Іван Гищук.